Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Algo Speak How Social Media is Transforming the Future of Language ni Adam Alexic ay isang aklat na depiksyon tungkol sa internet linguistics o pag-aaral ng pagbabago ng wika sa digital na kapaligiran. Inilathala noong 2025, sinusuri nito kung paano hinuhubog ng mga algorithm sa TikTok, YouTube, Reddit, at iba pang plataporma ang mga salitang nakikita, inuulit, at kalaunay ginagamit ng mga tao sa araw-araw. Si Alexic, nakilala online bilang etymology nerd, ay parehong linguist at content creator. Kaya pinagsasama niya ang pagtingin ng mananaliksik at ang praktikal na karanasan ng isang taong umaasa rin sa abot ng algorithm. Hindi lang ito listahan ng bagong slang tulad ng Riz, Brain Rot, o On Alive. Ipinaliliwanag ng aklat kung bakit may ilang salita na mabilis kumalat, bakit napapalitan ang kahulugan ng mga ito, at paano naapektuhan ang identidad, kultura, komersyo at pampublikong usapan. Layunin nitong gawing mas malinaw ang mga puwersang madalas hindi nakikita sa likod ng tila kusang pagbabago ng paraan natin ng pagsasalita. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang AlgoSpeak ay wikang hinuhubog ng sistema ng pamamahagi ng content sa karaniwang gamit. Ang AlgoSpeak ay tumutukoy sa binago, pinaikling o malikhaing pagsulat ng mga sensitibong salita upang makaiwas sa automatikong moderation o mabawasan ang posibilidad na limitahan ang isang post. Halimbawa, maaring palitan ang isang salita tungkol sa kamatayan ng On Alive, ngunit pinalalawak ni Alexic ang ideya. Para sa kanya, ang AlgoSpeak ay hindi lamang lihim na code para lampasan ang filter. Ito ay mas malawak na paraan ng pagbabago ng wika dahil sa mga algorithm na nagdedesisyon kung aling content ang ipapakita sa mas maraming tao. Kapag ang isang particular na salita, tono, biro o format ay nagbibigay ng views at engagement, may dahilan ang mga creator na ulitin ito. Kapag marami ang nakakita, nagaya nila ito at lumalampas ang salita mula sa isang online na grupo patungo sa mas malawak na usapan pati sa personal na pakikipag-usap. Mahalaga ang puntong ito dahil inaalis nito ang maling ideya na ang slang ay simpleng kusang uso lamang. May teknikal at pangnegosyong istruktura sa likod ng bilis ng pagkalat. Ang wika ay laging nagbabago ngunit ipinapakita ng aklat na ang social media ay nagpapabilis, nagsasala at nagdidirekta ng pagbabagong iyon sa paraang hindi kayang gawin ng dating mass media. Ikalawa, ang engagement treadmill ay nagtutulak sa mga creator na baguhin ang kanilang pagsasalita. Isa sa mga pinakamahalagang balangkas sa aklat ay ang engagement treadmill. Inilalarawan nito ang paulit-ulit na siklo kung saan kailangang iangkop ng mga creator ang kanilang wika at presentasyon upang manatiling nakikita ng kanilang audience. Hindi sapat na malinaw o totoo ang isang mensahe sa kapaligirang nakasalalay sa clicks, shares, watch time at rekomendasyon. Nagiging mahalaga rin kung gaano ito kabilis makaagaw ng pansin at kung paano ito babasahin ng automated systems. Dahil dito, maaring umiwas ang creator sa direktang salita, gumamit ng trend na parirala, maglagay ng niche label, o magbago ng tono para hindi mawala ng abot. Ginagamit ni Alexic ang sarili niyang karanasan bilang online creator upang ipakitang hindi pantay ang pagtanggap ng algorithm sa lahat ng paksa, lalo na sa sensitibong pampolitika o panlipunang usapin. Ang epekto ay hindi lang paglitaw ng mga bagong euphemism. Maari rin itong baguhin kung ano ang itinuturing na ligtas sabihin, kung aling paksa ang madaling pag-usapan, at kung aling boses ang mas napapaboran. Sa ganitong pananaw, ang creator ay hindi ganap na malayang tagapagsalita, kundi kalahok sa sistemang may mga tuntuning hindi ganap na malinaw. Ipinapakita ng konsepto na ang wika online ay may kasamang paggawa, pag-iingat, at patuloy na pakikipagkasundo sa isang opaque na makina. Ikatlo, mabilis na kumakalat ang slang, pero nabubura ang pinagmulan at konteksto nito. Tinatalakay ng AlgoSpeak kung paano inililipat ng social media ang mga salita mula sa partikular na komunidad tungo sa pangkalahatang gamit. Ang mga salitang nagmula sa mga espasyong Black, Latino, LGBTQ+ fandom o iba pang mas maliliit na online na grupo ay maaring makita ng napakalawak na audience sa isang personalized feed. Kapag nawala ang orihinal na konteksto, ang salita ay nagiging pangkalahatang ekspresyon lamang, minsan ay may nabagong kahulugan. Ito ang isang anyo ng context collapse kung saan nagsasama sa iisang digital na espasyo ang magkakaibang audience na dati ay magkakahiwalay. May positibong bahagi ang pagkalat dahil nakapagbibigay ito ng mas malawak na pagkilala sa malikhaing ambag ng mga komunidad. Gayunman, binibigyang diin ng aklat ang panganib ng pag-aangkin ng walang pag-unawa. Maaring gamitin ang isang salita bilang uso habang hindi kinikilala ang kasaysayan, karanasan o kondisyon kung saan ito nabuo. Sa Pilipinas, madaling makita ang kahalintulad nito sa mabilis na paglipat ng mga salitang Ingles, Taglish at mga katagang mula sa online fandom patungo sa pang-araw-araw na usapan. Ngunit ang mahalagang tanong ay hindi kung bawal bang humiram ng salita. Ang tanong ay kung paano kumikilos ang kapangyarihan kapag ang isang dominanteng audience ay kumukuha ng wika mula sa mas maliit na grupo at kung sino ang nakikinabang sa viral na version nito. Ginagawang usapin ng kultura at pananagutan ni Alexic ang tila simpleng slang. Ika-apat, ang microtrends at niche labels ay nagiging pagkakakilan lang madaling ibenta. Ipinapakita ng aklat na ang mga label tulad ng pagdaragdag ng core sa pangalan ng isang aesthetic ay hindi lamang masayang paraan ng paglalarawan ng hilig o estilo. Sa social media, ang mas tiyak na label ay nakatutulong sa mga user, creator at platform na mabilis na maghanap, mag-uri at magrekomenda ng content. Ang isang malawak na interes ay pwedeng hati-hatiin sa maraming microtrend, bawat isa ay may sariling visual style, salita, produkto at komunidad. Para kay Alexic, mahalaga ito dahil ang algorithmic personalization ay hindi neutral na serbisyo lamang. Kapag mahusay na natukoy ang isang identity o preference, mas madali rin itong gawing target ng advertising at consumer culture. Maaring maramdaman ng user na natuklasan niya ang isang natatanging pagkatao, ngunit ang nakikita niyang mga pagpipilian ay maaari ring organisado ng sistemang naghahanap ng mas mataas na engagement at kita. Hindi ibig sabihin nito na peke ang lahat ng online community, totoo ang pakiramdam ng pagkilala at koneksyon na maaaring ibigay ng mga ito. Ngunit hinihikayat ng aklat ang mambabasa na pansinin ang proseso kung paano pinapangalanan, pinapakete at pinapabilis ang mga identidad. Ang wika ang susi sa prosesong ito dahil ang label ang nagiging searchable na daan patungo sa grupo, content at produkto. Sa alip na tingnan ang bawat bagong termino bilang simpleng kabataan na pagiging malikhain, sinusuri ng libro ang ugnayan ng pagkamalikhain, pagkakabilang at monetization. Panghuli, maaring maging daan ang online na wika sa komunidad, ngunit pati sa radikalisasyon, hindi romantiko ang pagtingin ng algospeak sa internet slang. Kinikilala nito na ang malikhaing wika ay maaaring magbigay ng pakiramdam ng komunidad, humor at pagkilala sa mga taong may magkatulad na karanasan. Ngunit ipinapakita rin nito na ang in-group language ay pwedeng maging hadlang sa kritikal na pagtingin kapag ang isang grupo ay may sariling jargon, memes at mga salitang nagtatakda kung sino ang kaaway o sino ang may tamang pag-unawa, mas tumitibay ang pakiramdam na hiwalay ito sa iba. Tinatalakay ni Alexic ang paggalat ng incel slang at iba pang wika mula sa mga online na subculture kabilang ang paraan kung paano maaaring dalhin ng mga meme ang mapanlait o misogynistic na ideya sa mas malawak na audience. Mahalaga ang pagsusuring ito dahil ang mapanganib na ideya ay hindi laging lumalabas bilang hayagang propaganda. Minsan, ipinapasa ito bilang biro ironic na post o paulit-ulit na catchphrase. Pinalalakas ng algorithm ang problemang ito kung ang kontrobersiya at matinding emosyon ay nagdudulot ng engagement. Hindi sinasabi ng aklat na lahat ng niche slang ay mapanganib o na ang internet ang tanging sanhi ng extremism. Sa halip, ipinapakita nito kung paanong ang istruktura ng platform ay maaring magpabilis sa pagbuo at pagkalat ng insular na pananaw. Para sa mambabasa, ang praktikal na aral ay suriin hindi lamang ang literal na salita, kundi ang grupong pinagmulan, biro at ideolohiyang maaring dala nito bilang pagtatapos. Ang Algospeak ay para sa mga mambabasang interesado sa wika, social media, digital culture, pamamahayag, edukasyon at sa epekto ng teknolohiya sa pang-araw-araw na buhay. Kapaki-pakinabang ito sa mga guro at magulang na gustong maintindihan ang mabilis magbago na online vocabulary, gayon din sa mga creator, komunikador at marketer na kailangang kumilos sa loob ng mga platformang algorithmic. Hindi nangangailangan ng malalim na background sa linguistics ang aklat dahil pinaliliwanag nito ang mga termino sa paraang madaling sundan. Gayunman, may sapat itong lalim para sa mga nag-aalala sa censorship, cultural appropriation, online radicalization at pagkomersyalisa ng identidad. Namumukod-tangi ang libro kumpara sa mas malawak na aklat tungkol sa internet language dahil nakatuon ito sa algorithm bilang aktibong puwersa. Hindi lang sa internet bilang bagong lugar ng usapan, Ang mahalagang ambag ni Alexic ay ang pagsasama ng etimolohiya, obserbasyon sa kultura, archival research, at karanasan mismo ng isang creator na kailangang humarap sa mga pagbabago ng platform. Dahil dito, hindi abstraktong usapan ang algorithm. Lumilitaw ito bilang isang sistemang may epekto sa salitang pinipili, sa content na nakikita, at sa paraan ng pagbuo natin ng sarili at komunidad. Maaring mabilis maluma ang ilang halimbawa ng meme at trend, ngunit nananatiling mahalaga ang pangunahing tanong ng aklat. Sino ang humuhubog sa wikang ginagamit natin at anong interes ang nasusunod kapag ang pagkalat ng salita ay nakasalalay sa mga sistemang hindi natin ganap na nakikita? Ang AlgoSpeak ay nagbibigay ng malinaw na balangkas upang basahin ng mas mapanuri ang digital na komunikasyon. Nang hindi minamaliit ang tunay na pagkamalikhain ng mga gumagamit nito. Kung gusto mong sumuporta Adam Alexic, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.